คัดสรรจากหนังสือบุพภาดารดาษเมื่อถูกถามว่าทำไมนวนิยายนี้ถึงใช้ชื่อว่าบุพภาดารดาษจินอี่เฉิงกล่าวว่าบุพภาดารดาษคือมวลดอกไม้เล็กๆที่มีพลังชีวิตอันแกร่งกล้าเสมือนหมู่ดวงดาวที่พราวระยับเหมือนไฟดวงน้อยบนต้นไม้ที่ส่งแสงระยิบดวงนี้สว่างวาบดวงนั้นมืดมิดอรรถรสของมันเป็นเช่นนี้ภายใต้แห่งยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ตัวละครแต่ละตัวต่างเป็นเหมือนดอกไม้ดวงน้อยที่แพรวเป็นตัวจิ๊กซอที่ต่อกันขึ้นเป็นภาพแห่งยุคสมัยซึ่งไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับวรรณกรรมหรือซีรีส์ละครทีวีเราสามารถค้นหาหลักปรัชญาชีวิตที่เห็นพ้องร่วมกันได้ทั้งสิ้นต้นฉบับหนังสือบุพภาดารดาษบรรยายไว้ดังนี้อาเป่าอายุ10ขวบเบ็ตตี้ที่เป็นเพื่อนบ้านอายุ6ขวบคน2คนปีนขึ้นหลังคาจากชั้น3บนกระเบื้องอุ่นๆสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือพื้นที่กว่าครึ่งของเขตหลูวานข้างหน้าเป็นถนนเชียงซานทิศตะวันออกเป็นสวนสาธารณะฟู่ซิงทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือมองเห็นมุมหนึ่งของบ้านคุณปู่ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกด้านหลังฝั่งตะวันตกเป็นโบสถ์นิโคลัสออร์โธดอกบนถนนเกาหลานก่อตั้งโดยชาวรัสเซียในช่วงทศวรรษที่1930กล่าวกันว่าเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระเจ้าซาที่ถูกโซเวียตประหารชีวิตช่วงที่ฟ้าร้องฟ้าผ่านั้นดูน่าขนลุกแต่จะสะดุดตามากกว่าเมื่ออยู่ภายใต้แสงอาทิตย์เบ็ตตี้จับอาเป่าไว้แน่นเบียดร่างน้อยเข้าใกล้ผมของเธอพลิ้วสวัยลมตะวันออกเฉียงใต้พัดกระโชกแรงได้ยินเสียงหวูดเรือบนแม่น้ำหวงผู่เสียงแตรฝรั่งเศสที่ดังกระหึ่มช่วยปลอบประโลมจิตใจยุวชนในละครมีบทพูดบางบรรทัดที่กระตุ้นให้คนครุ่นคิดเช่นว่าผู้ชายคนหนึ่งควรมีกระเป๋าเงินกี่ใบคำตอบคือ3ใบใบแรกคือใบที่คุณมีจำนวนเงินอยู่ตามความเป็นจริงใบที่2เป็นเครดิตของคุณธนบัตรในกระเป๋าเงินของคนอื่นคุณสามารถดึงมันออกมาได้เท่าไหร่ส่วนใบที่3คือใบที่คนอื่นคิดว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ในการทำธุรกิจก่อนอื่นต้องเรียนรู้คำสองคำคืออย่ากระโตกกระตากสิ่งที่ไม่รู้อยากที่จะพูดให้เคลียร์อย่างไม่ได้คิดไม่ได้วางกรอบไว้การทำให้ตัวเองลำบากใจหรือทำให้คนอื่นลำบากใจอย่าทำการจะทำอะไรต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างถูกไหมต้องจับจ้องอนาคตจึงจะมีอนาคตอะไรจะมีจริงเท็จมากมายเช่นนั้นสิ่งที่สามารถเห็นได้ตรงหน้าทั้งหมดเป็นจริงส่วนสิ่งที่หลุดไปนั้นเป็นของปลอมชีวิตไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้แต่สามารถออกเดินทางใหม่ได้จากทุกจุดที่เลือกตัวเองมองตัวเองมันก็ดูดีไปหมดความผิดทั้งหมดอยู่ที่คนอื่นความจริงแล้วคนอื่นมองคุณมันมีปัญหาไปหมดการมองโลกเชิงบวกเป็นสิ่งที่ดีแต่การเตรียมใจไว้ในจุดที่แย่ที่สุดยังคงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าเรื่องอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันการยึดกุมโอกาสอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนได้จังหวะขึ้นลมบนแต่บางคนกลับติดศูนย์เพียงค่อนวัน